الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanahu wa ta'ala'ga hamdlar bo'lsinki, inshaalloh mana darsimizni yana boshlashlikni Alloh nasib qildi. Bugungi navbatdagi darsimizda inshaalloh Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklaridagi İmam Ahmed ve başkalar üzerinin hadis toplumlarında İmam Ahmed müsnedlerinde kildirilgen bir hadis şerifine mezmun hakkıda bahs yürütemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ala ve inne men qablakum min ahlil kitab افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. إمام أحمد بن حنبلين مسند لرده وبشك حديث تقلم لرده شندك يدرلنه İmam Tirmizi rivoyatlari da bo'lsa, kulluhum finnar illa millatun vahida ma ana alayhi va ashabi deganlar. Va Ali ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qol, khatta lana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam khattan bi yadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima. وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى استعيذ بالله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ahmad ibn Hanbal musnadlarda rivoyat qilganlar va Imom Nasoiy o'zlarining sunanlarida hadis to'plamlarida keltirganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlarida butun millat tarqoq holatda yashardi. Hamma xalqlar turli fikrlar bilan yashardi. Aksarlari qavmiyya, ya'ni millatchilik fikrida yashashardi. Millatchilik bu jahiliyat alomatlaridan. Hozirgi vaqtda ham xalqlarning aksarlari millatchilik ruhida yashashadi. Ya'ni o'zbek, qirg'iz, tojik, qozoq, turkman va hatto boshqa millatchilik ruhida yashashadi. Islom kelgan vaqtda ham ana shu millatchilik, ya'ni jahiliyat ruhi har bir odamlarga hukmron bo'lgan edi. Xullas, bundan boshqa fikrlar ham ko'p edi. Islom keldi-da, "Man da'a ila asabiyatin falaysa minna" dedi. Kim asabiyat, millatchilik, shunday irqchilikka chaqirgan bo'lsa, bizdan emas degan o'zining shiorini e'lon qildi. Man qotala ala asabiyatin falaysa minna. Ya'ni asabiyat asosida jang qilgan bo'lsa, bizdan emas dedi. Har bir asabiyat irqchilik ruhini ko'tarib tashladi. Mana shu ko'tarilgan islom ruhi, ya'ni asabiyat ruhi ko'tarildi, islom ruhi barpo bo'ldi, millatchilik ketdi, shu ruh fikri bilan
İslam yer yüzüge tarqaldı birodarlar. Mana bu bizi diyorimizdagi İslomning kelishligini, tez kelishligini sir ham chunki odamlar bu İslom diniga kirishlik bilan o'zlarida hech qanday haqoratni his qilishmaydilar. Har qanday millat bu dinga kirib, shu dinda ulug' bo'lishligini tushunishdilar. Shuning uchun mana shu ruh bilan tarqoqlik yo'qoldi. Shuning uchun islom dushmanlari musulmonlarni bo'lishlik uchun islom birinchi kelgan vaqtda yo'qotgan narsasini olib kirishlik bilan maqsadlarga erishdi. Bu qavmiyat, millatchilik ruhi edi. Mana shu millatchilik ruhini olib kirdi. Shu millatchilik ruhi bilan odamlar agarchi o'zlari musulmon bo'lsalar ham boshqa millatlardan musulmon bo'lgan millatlardan ajralib yashashlik paydo bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan islom yo'li bilan hamma bir butun kishiga aylandi. Bizga odamlar aytmasinki, musulmonlarning hozirgi vaqtdagi tarqoqligini ko'rib, musulmonlar birlashmaydigan millat deb bizga aytmasin bizga. Buni musulmonman degan kishilar ham bu so'zni dushmanlar tomonidan uyushtirilgan bu so'zni takror qilib yurishmasin. Chunki bu xalqlarni birlashtirgan islom, xalqlarni ajratgan haqiqiy islomning xalqdan ko'tarilganligi xolos. Agar haqiqiy islom xalqlar o'rtasida tushunarli bo'lsa, ular hech qanday ajralishliklarni tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Mana bu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan vaqtlarda musulmonlarning tarqalishligi musulmonlarning esidan chiqib ketgan edi. Endi ular bir butun millatga aylangan edi. Shunda ogohlantirdilar. Ala dedilar. Ogoh bo'linglarki, sizlardan ilgarigi ahli kitoblar 72 toifaga bo'linib ketishgan dedilar. Ular bir butunida shu so'z aytilgan vaqtda bu millat dedilar. Bu millat deganlari, ya'ni musulmonman deb atalgan bu millat, musulmon deb o'zini sanagan bu millat dedilar, ogohlantirdilar. 73 toifaga bo'linib ketib qoladi dedilar. Hammalari musulmonman deydi. 72 toifasi do'zaxda dedilar. Bittasi jannatda dedilar. Bular jamoa dedilar. İmam Tirmiziyning rivoyatlarida hammasi do'zaxda, magar bitta millat jannat dedilar. Kim u deganlarda javobiga mo ana alayhi va ashabi. Meni yo'limni tutganlar va ashablarimni yo'lini tutganlar najot topgan millatdir dedilar. Bizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu asosni bayon qilib qo'ydilar. Bu hadisi sharifni aytganlarida millat bitta millat edi. Ikkitaga bo'lingan emas edi birodarlar. Hatto bo'linishlikni bular ajab sanashgan edilar. Chunki islom modomiki turar ekan bo'linishlikni hech iloji yo'q edi birodarlar. Islom ruhining yo'qoldi, nomi qoldi. Bu bilan millat biz xohlaylik u 73 millatni bilaylik. Oh, bilmeylik, millat 73'teki bölünüp ketti birodarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ogohlantirgan narsa dünyada vücutga keldi. Ammo bir millat bu devam etadi kıyametgacha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun beşaretini bergenler. Bu milletnin davom etishligini, qiyomatgacha davom etishligini bashoratini berganlar. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo ana shu yagona jannatda bo'lgan millatdan bo'lishlikka o'zimiz ko'zimizni ochmoqligimiz kerak. Imom Muslim rivoyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haqq La yadurruhum man khazalahum hatta yatiya amrulloh. Ummatining bir toifasi haqda g'olib bo'lib boraveradi. Ya'ni doim haqni ustida ko'rinib boradi. Ularni zohirina alal haq, haqni ustida ko'rinib boradi. Doim haqdaligiga amali turgan turishi va amali har bir harakati haqqa turganligini ko'rsatib turadi. Zohirina alal haq. Ularga ularni tashlab ketgan odamlar zarar qila olmaydi. Atroflaridan bitta-bittadan tashlab ketaveradi. Chunki u haqda turganlik bilan yonida turishlik har kimga nasib bo'lmaydi, birodarlar. Hamma havodan voz kechishlik kerak. Hatto Allohning buyrug'i, ya'ni o'lim kelguncha haqda zohir bo'lib davom etaveradi. Meni ummatimda bir toifasi shunday bo'lib qoladi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana bu bashoratlari bu toifa Allohning hujjatidir. Shu hujjat bilan odamlarga qiyomat kuni azob beradi. Shu hujjat bilan ahli jannatni jannatga kirgizadi. Shu hujjat bilan ahli do'zaxni do'zaxga kirgizadi. Men shu vaqtda haqni qila olmadim desa, mana bu toifa shu davrda haqda ketganligiga hujjat bo'ladi, birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana bu hadisi muborakni o'qidik. Shunda bir xat tortdilar. Ya'ni bir chiziq tortdilar qo'llari bilan. Aytlarki, bir to'g'ri chiziq tortib, bu Allohning to'g'ri yo'li dedi. Va shu to'g'ri chiziqning ikki yoniga o'ng va chap taraflariga ko'p chiziqlar tortib chiqdilar. Chiziqchalar. Keyin aytlarki, mana bu yo'llar dedilar, ikki chekadagi. Har bir yo'lni ustida bu yoqqa deb chaqirib turgan shayton bor dedilar. Bir to'g'ri chiziqning ikki tarafiga chiziqlar tortib, mana bu yo'llarning ustida hammasida shayton bor dedilar. Birortasidan shaytondan xoli bo'lgan yo'l yo'q dedilar. Doim chaqirib turadi. U shayton uxlab yo beparvo turmaydi. Yad'u ilayhi doim chaqirib turadi. Ya'ni Allohning to'g'ri yo'li, uning atrofidan chiqqan yo'llar hammasi shaytonning yo'li dedilar. Va keyin shu oyatni o'qidilar. Bu meni yo'lim to'g'ri bo'lgan holatdagi yo'lim deng. Ergashinglar bu yo'lga. Boshqa ko'p yo'llarga ergashib ketmanglar. Sizlarni bu yo'l Allohning yo'lidan ajratib yuboradi. Bunga Alloh subhanahu va taolo vasiyat qilgan yo'ldir, sizlarda taqvo sifati hosil bo'lishligi uchun. Degan mazmundagi oyatni o'qidilar. Shuning uchun biz shuni bilaylikki, najot topuvchi jamoa haqida ba'zi bir so'zlarni, alomatlarni bilmoqligimiz kerak. Men shu o'rinda odamlar ko'plari nomlarini zikr qilib, bu kishiga tamomiy Islomga zid bo'lgan narsalarni tuhmat bilan nisbatlab yurgan va u kishi tavhidga chaqirgan bo'lsalar, bu kishini o'ziga yoyinki bu kishining tuhmat bilan aytilgan so'zlarga sig'inib yurgan kishining so'zini keltirishlikni munosibroq deb bilaman. Abdul Qodir Jiloniy hayotida yakka Allohga ibodat qilishlikka, tavhidga chaqirgan zotdir. Bu kishining mashhur kitoblari G'uniya degan kitoblari bor. Abdul Qodir Jiloniy bizning diyorlarimizda G'ausul A'zam deb nomi chiqqan. Abdul Qodir Jiloniy yagona Allohga chaqirgan zot. Odamlarni shirkdan man qilgan mana shu zot firqi noji haqida nima deganlar? G'uniya degan kitoblarida aytganlarki, "Ammal firqatun najiya fa huwa ahlus sunnati val jamaa". Va ahlus sunna la isma lahum illa ismun wahid va huwa ashabul hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan 73 toifaning ichida ahli jannat bo'lgan bitta toifa, najot topuvchi toifa ahli sunnat va jamoatdir. Birodarlar, hamma odam ahli sunnat va jamoatman deyapti. Daraxtga sig'inayotganlar ham ahli sunnat va jamoat deyapti. Dunyoda ahli sunnat va jamoatdan boshqa odam qolmaydi agar o'zini da'vosiniga qarasak. Mana bu Alloh rozi bo'lsinki Abdul Qodir Jiloniydan shunday hamma ahli sunnat va jamoatman deb da'vo qilib qolishligini Alloh bildirganligi bilan bilim mana bu so'zda aytayaptilarki va ahli sunna ahli sunnat kim? Ahli sunnat va jamoat kim? Ularning bitta nomidan boshqa nomi yo'q degan ekanlar. Ular ashabul hadis, hadisga amal qilgan zotlar degan ekanlar. Mana bu ahli sunnat va jamoat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis, sahih hadis rivoyat qilinganda bu hadisni olib hamma ra'yidan, hamma odam deb fikridan voz kechib mana shu hadisga amal qilgan kishilar najot topuvchi kishilar ekan deb Abdul Qodir Jiloni aytganlar. Abdul Qodir Jiloniga tuhmat bilan shirk kalimalarini hammasini nisbatlagan, tuhmat qilgan kishilar qiyomatda javob beradi. Iso alayhissalomning ismi bilan odamlar Iso alayhissalomga ibodat qilishib, u kishining onalariga ibodat qilishib ketgan. Mana nasorolar hammalari Iso alayhissalom olib kelgan dindan voz kechib, u kishiga yo onalariga ibodat qilishib, shunga sig'inib ketishgan. Iso alayhissalomni Alloh deyishgani yo'q. Ba'zilar Allohni o'g'li deyishdi. Ba'zi nasorolar bizga Alloh bilan bizni o'rtamizda bizni shafoat qilib himoya qilib oladi deyishdi. To'g'ri, payg'ambarlar qiyomat kuni shafoat qilishadi. Xususan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shafoat qiladilar Allohning izni bilan. U payg'ambarlar va Alloh martaba bergan zotlar ahli tauhidlarni tauhidlarni ahli tauhidlarni shafoat qiladi. Shirk ahlini hech kim shafoat qila olmaydi birodarlar. Shirk sodir bo'lgan kishini hech kim shafoat qila olmaydi. Alloh shirkni hech qachon kechirmaydi. Firqa-i nojiya najot topuvchi jamoat tauhidni eng birinchi e'tiborga oladi. Ibodatda Allohdan yordam so'rashlikda, duo qilishlikda xoh qattiqchilik, xoh yumshoqlik vaqtlarida biror qurbonlik qilishlikda, nazr qilishlikda, tavakkul qilishlikda bularda Alloh subhanahu va taoloni yakka o'ziga ibodat qiladi. Ya'ni Allohgagina ibodat qiladi. Allohdangina yordam so'raydi. Allohgagina duo qiladi. Allohgagina qurbonlik qiladi. Allohgagina nazr qiladi. Allohgagina tavakkul qiladi. Va Alloh tushirgan hukm bilan hukm qiladi. Xullas, ibodat ma'nolarining hammasini yakka Allohni o'ziga qiladi. Mana bu najot topuvchi jamoaning belgilarini barsidir. Najot topuvchi jamoa birodarlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilishadi. Ibodatlarida va o'zlarining suluk, o'zlarining yo'nalishlarida, hayotlarida va shu sunnatlarni ihyo qilishlik bilan odamlar o'rtasida g'arib bo'lib qolishadi. Ularni g'arib bo'lib qolganliklari o'zlarining haqiqiy sunnatni ihyo qilayotgan vaqtlarda ular masxaralarga duchor bo'lishadi. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوبى للغرباء إمام مسلم روايتları بعض روايتlerde فتوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس İslam garib bo'lib boshlangan. İslam kelgan vaqtda hamma odam kuldi. Nahotki shu yakka Allohga ibodat qilishlikka bizni chaqirib kelsa,
shuni qabul qilsak. Alohida ular shamolga xudo qilishib olgan edi. Daraxtlarga xudo, yomg'irga xudo, qorga xudo, alohida yerga xudo, osmonga xudo xohlagan narsalarni bittadan ilohlar qilishib olgan edi. Shamol bo'lib qolsa, shamol xudosiga sig'inishardi.
Yomg'ir bo'lib qolsa, qattiq yog'sa, yomg'ir xudosidan panoh so'rashardi. Har bir jahiliyat mana bunday narsani doim o'zining mavsumlari, o'ziga xos bir amallari bor edi. G'arib bo'lib boshlandi. Islom tavhidni olib kelganda g'arib bo'ldi. Va g'ariblikka qaytadi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Hozir ham yagona Allohga ibodat qilishlikka da'vat qilinadigan bo'lsa, inson g'arib bo'lib qoladi. Nahotki sen bilib shu butun xalqlar bilmasa deydi. Nahotki shunchalik hamma hukmni boshqarayotganlar hammasi bilmasdan, nahotki sen bir yosh sen bilsang deydi. G'arib bo'ladi. G'arib kim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ihyo qilgan kishi bid'at ahllarining ichida g'arib bo'lib o'tiradi. G'arib kim? G'arib Allohni o'zgagina ibodat bilan ulg'ayotgan yigitki, butun havo ahllarining ohlida. Xohlagan kiyim, kechak, boshqa hamma narsada islomga ergashmasdan butun odamlarning tarafidan tuzilgan yo'llarga ergashib ketayotgan odamlarning ichida islom hukmini, islom har bir sohada nimani hukm qilgan bo'lsa, shuni qilaman deb turgan yosh yigitlar xususan g'aribdir. Islom shu g'ariblikka qaytadi dedilar. Hozir islom haqiqatda g'arib bo'ldi, birodarlar. Haqiqiy islomni o'zida mujassamlashtirgan kishi odamlar o'rtasida g'aribdir. G'ariblarga muboraklik bo'lsin dedilar. Jannat bo'lsin deb duo qildi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ba'zi rivoyatlarda odamlar buzilganda o'zini salohiyatlik qilib, o'zini o'nglab yurgan g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Najot topuvchi jamoa Allohning kalomini, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ma'sum bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini mahkam ushlashadi. Boshqa odamlarga nisbatan Kullu bani Adam xatto'un va xayrul xatto'in at-tawwabun. Odam farzandi bo'lsa xato qiluvchi deb e'tiqod qiladi. Xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilar deb e'tiqod qiladi. Imom Malik aytganlardek, "Laysa ahadun ba'da an-nabiy sallallohu alayhi va sallam illa yu'khadhu min qawlihi va yutraku illa an-nabiy sallallohu alayhi va sallam." Ba'zi rivoyatlarda illa sahibi hadal qabr degan ekanlar. Hamma odamni so'zi olinadi ham, tashlanadi ham. Magar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari albatta olinadi. Bu kishi ma'sumdir. Ba'zi rivoyatlarda qabrlarni oldida turgan ekanlar, bu qabrni egasini so'zi albatta olinadi degan ekanlar. Najot topuvchi jamoaning yana bir belgilardan bittasi mujtahid imomlarni hammasini ehtirom qiladi. Hamma mujtahid ulamolarga ularga hurmat bilan qarashadi. Ammo bittasiga hurmat bilan qarab, boshqasiga hurmatsizlik qilmaydi, birodarlar. Bizning diyorlarimizda bitta imomga hurmat bilan qarab, boshqalariga hurmatsizlik bilan qaraydi. Undan tashqari, u hurmat ham johilona hurmatdir. U kishidan rivoyat qilingan so'zni hech tekshirmaydi. O'zi eshitgan narsa, bilgan qilib yurgan narsasi faqat shu imomga nisbatlab yashaveradi. Najot topuvchi jamoaning mana shu yerda bir to'xtalib o'tmoqchiman. Ba'zi bir diyorlarga borganda Müslüman birodarlarning ba'zilari musulmonman deb yurgan kishilar o'zlarining hamma mujtahid imomlarga ehtirom qilganligini belgisini ko'rsatishmaydi. Mabodo imom biror bir boshqa o'zi e'tiqod qilib hurmat bilan turgan ulamodan imomdan boshqani iqtido qilishlik to'g'ri kelib qolsa iqtido qilmasdan yashaveradi. Hamma imomlarga unaymiz degan so'zi bilan iqtido qilmasligi mutlaq bir-biriga zid narsadir birodarlar. Mana bu narsa islom millatini bo'lib tashlagan narsadir. Najot topuvchi toifa hamma mujtahid ulamolarga, mujtahid imomlarga hurmat bilan qaraydi. Va ularning hammalariga iqtido qilib, shularni hurmat qilganligini ma'nosi nima bo'ladi? Ba'zi bir kishilarda o'zini omiyona so'zini aytaman, hamma mazhablarga unaymiz deydi. Lekin boshqa mazhabda kishini ko'rsa iqtido qilmaydi. Dunyoda bundan katta hurmatsizlik bormi birodarlar? Najot topuvchi jamoa ma'ruf ishlarga buyuradi, munkardan qaytaradi. Bid'at yo'llarini inkor qiladi. Va millatning bo'lib tashlaydigan, tashkil topayotgan jamoalarni inkor qiladi. Hamma jamoalar kitob-i sunnatga chaqiramiz deb tashkil topadi birodarlar. Lekin tashkil topishlik, agar haqiqiy kitob-i sunnatga tashkil chaqiradigan bo'lsa, o'rtalarda bir-biri bilan qarama-qarshi bo'lmasligi kerak edi. Shuning uchun jamoa ismlaridan bularni hammasini tan olmaydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam najot topuvchi jamoani Ma ana alayhi va ashabi deganlar. Meni yo'limni va ashablarimni yo'lini tutgan kishilar najot topuvchi jamoa deganlar. Najot topuvchi jamoaning belgilaridan bittasi Allohning hukmini haqiqiy hukm deb biladi. Boshqa odamlar tarafidan hukm bo'lgan hukmlarni tan olmaydi. Bular bilan bo'lgan hukmni shirk deb biladi. Allohning hukmi bilan hukm qilishlik bu haqiqiy islom deydi. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zolimun fa ulaika humul fasikun deb e'tiqod qiladi. Odamlar tarafidan tuzilgan hukmlar hammasi botil deb biladi. Alloh tarafidan yuborilgan hukmgina haqiqiy hukm va islom deb biladi. Najot topuvchi jamoaning belgilari sahih islomni shirkdan xoli bo'lgan tauhidga tili bilan va qalami bilan va o'zining harakati bilan hammani shu tauhidga chaqiradi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning xabar berganlar musulmonlar o'rtasida sodir bo'lgan ishligini La taqumu as-sa'a hatta talhaqa qabailu min ummati bil mushrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awthan. Qiyomat ummatimdan bo'lgan bir necha qabilalar mushriklarga qo'shilib ketguncha qoyim bo'lmaydi dedilar. Ya'ni ummatimni ko'p qabilalar mushriklarga qo'shilib ketadi. Va ummatimdan ko'p qabilalar alson butlarga sig'inib ketadi dedilar. Birodarlar butlarning shakli o'zgarib boryapti. Avvaldagi butlar, jahiliyat davridagi butlar ham solih kishilarning ramzlari edi. U Allohni inkor qilgan shaxslarning ramzi emas edi. Jahiliyatning mana Vad, Suva, Yavuz, Ya'uq, Nasr bular hammasi Nuh alayhissalomning davrida Alloh subhanahu va taolo najot bergan kemada salomat qolgan solih kishilarning ramzidir. Mana bu ramzlarni qilishib, shularga ibodat qilib ketishgan edi. Ya'ni fosiq odamlar emas edi. Bizning davrimizga kela boshlab butlarning shakli o'zgarib bormoqda birodarlar. Butlarning shakli har xil bo'ladi. Ba'zi kishilar butlar deb buloqlarga sig'insa, daraxtlarga sig'insa, ostobga sig'insa, boshqaga sig'insa, ba'zi vaqtda dinsiz odamlarning mutlaqo Allohni inkor qilgan dinsiz shakllarga sig'ingan bo'lsa, endi bo'lsa va boshqa bir shakllarni, balki solih o'tgan kishilarning shakllariga ham sig'irib ketyapti. Biz bularni hammasini bir safga qo'yib, hammasini but deymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar berganlarki, ummatimni bir necha qabilalari shu butlarga ibodat qilib ketib qoladi dedilar. Mana bu narsalarni shirk ekanligini bayon qiladi najot topuvchi jamoa. Ya'ni najot topuvchi jamoa ularni ko'p odamlar dushman chiqadi birodarlar. Ularga bo'xtonlar qiladi. Ularni har xil laqablar, nomlar bilan nomlashadi. Najot topuvchi jamoa najot topuvchi jamoaga Rasuliga va ashablarga ergashganligi sababli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatlangan bo'xtonlar ularga ham ashablarga bo'xtonlangan nomlar bularga ham boradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni majnun deyishardi, jinni deyishardi. Shu Abu Kabshani o'g'liga ergashamizmi deyishardi. Abu Kabsha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarbiya topgan xonadondagi kishining nomi edi. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sobih, ya'ni ota-onasini yo'lidan voz kechgan deyishardi, aynigan deyishardi. Abu Hamid al-G'azzoliy aytadilarki, bir odamning nomi xalq o'rtasida aynigan majnun deb chiqmasa e'tiborga olmadigan ekanlar. Qaysi zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ulug'ki, u kishini odamlar aynigan majnun deyishdi-yu. Agar haqiqiy Allohni bandasi bo'lib haqiqiy islomni hayotiga tatbiq qilsa, mana shu nomni hayotida oladi degan ekanlar. Haqiqatda ham hamma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llariga ergashgan kishilar shu nomlarni olgan birodarlar. Ulamolarning ba'zilaridan najot topuvchi jamoa kim deb so'ralganda aytgan ekanlarki, "Va kullu man masha ala tariqati salafis solih, ar-rasul va sahobatihi va kullu man sara ala minhajihim." Salaf solihlarning yo'llari asosida yurgan har bir kishi najot topuvchi jamoadir. Kim? Salaf solihlar Rasul sallallohu alayhi va sallam va ashablar va u kishining yo'llarida yurgan kishilar degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana hadisi muboraklarini hozir aytib berildi. Ummatimning bir toifasi haqda ko'rinib boraveradi, hatto ularga o'lim kelguncha bularni tashlab ketgan kishilar ularga zarar yetkaza olmaydi. Abdulloh ibn Muborak aytgan ekanlarki, "Hum indi ashabul hadis." Najot topuvchi jamoa meni fikrimda hadis ahllari degan ekanlar. Imom Buxoriy aytgan ekanlarki, qala Ali ibn al-Madini hum ashabul hadis. Imom Buxoriy Ali ibn al-Madinidan rivoyat qilib aytgan ekanlarki, najot topuvchi jamoa ashabul hadis degan ekanlar. Ahmad ibn Hanbal aytgan ekanlarki, illam takun hadhihi at-ta'ifatul mansura ashabul hadis fala adri man hum. Agar najot topuvchi toifa ashabul hadis bo'lmasa, ularning kimligini men bilmayman degan ekanlar. Mana bu najot topuvchi jamoaning alomatlarini ba'zilardandir. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham najot topuvchi jamoalardan qilsin. Shu najot topuvchi jamoaning belgilaridan birinchisini aytib o'tdikki, ular yakka Allohga ibodat qilishadi va hech bir narsani sharik qilishmaydi. Hech bir narsani. Na inson, na jin, na oy, na oftob, na daraxt, na tosh va hokazo narsalar. Biror bir narsani sharik qilishmaydi. Va bu shirkni iymonni islomni sindiruvchi narsa deb bilishadi. Xuddi mana bu biz shirkning ba'zilariga to'xtab o'tmoqchimiz. Tahoratni ham sindiruvchi narsalar bo'lgandek, agar tahorati bor kishi shu narsani qilsa, tahorati sinadi. Iymon va islomni ham sindirib yo'qotuvchi narsa bo'ladi. Bu narsa insondan sodir bo'lishligi bilan tahorati sinadigan narsa sodir bo'lgan tahoratli kishi yangi tahorat qilishligi zarur bo'lgandek, iymon va islomga zid bo'ladigan narsalarni qilgan kishi iymonini yangilamoqligi kerak. Iymonga zid bo'luvchi narsalar tekshirishlik natijasida to'rt qismga taqsimlanadi. Birinchi, Rabb subhanahu va taoloni vujudini inkor qilishlik. Ikkinchi, ma'bud yagona Allohni inkor qilish yoinki sharik isbot qilsa ham sharik bilan ibodat qilishlik. Ya'ni birinchi, olamni tarbiyat qiluvchi zotni inkor qiluvchi. Bu shirk, kufrdir. Ikkinchi, yagona ma'budni inkor qilish yoinki shu yagona ma'budga ibodatida boshqa narsani ham sharik qilishlikdir. Uchinchi, Allohning ismlarini Asmaul Husno bularni inkor qilish. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida isbot qilgan sifatlarni inkor qilishlik. To'rtinchi, Muhammad alayhisalomning risolatini inkor qilishlik. Mana bu narsalar qaysi bir iymonni da'vo qilgan kishidan sodir bo'lsa, iymon islom unda qolmaydi. Iymonini yangilashlik kerak. Xuddi tahoratni sindiradigan narsalar sodir bo'lganda tahorati yangilashlik kerak bo'lgandek. Rabb taoloni vujudini inkor qilishlik. Na'uzu billah. Bu shiyoiylarni inkoridir. Ya'ni yaratuvchini vujudini inkor qilishadi. Olamni hayotni hammasi tasodifan o'z-o'zidan vujudga kelgan deyishadi. Yaratilish va bu yerdagi olamdagi sodir bo'layotgan amallarni hammasini tasodifga, tabiatga nisbatlashadi. Bu iymon bu odamda qolmaydi. Agarki allomalar xonadonida tug'ilgan bo'lsa ham. Bu odamda iymon yo'q. Olamni boshqarilishligini tasodifga, tabiatga nisbatlagan, Rabb taoloni xoliqni inkor qilgan odamda iymon yo'q. Agarki u salla kiyib olgan bo'lsa ham. Farqi shunchalik bo'ladiki, sallalik kofir bo'ladi. Shuni bilmoqligimiz kerak. Yaratuvchini inkor qilgan, olamdagi qonuniyatni Alloh subhanahu va taoloning boshqarishligini inkor qilgan bu odamning kofirligida shak shubha yo'qdir. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar, qaysi xonadonda bo'lishligidan qat'iy nazar. Qur'oni Karim Allohu xoliqu kulli shay deydi. Va huwa ala kulli shay'in vakil deydi. Balki bu halvodan but qilib, qorni to'qidagida ibodat qilib, och vaqtida yeb olgan va biror joydan to'tta tosh topsa, chiroyliroqini olib, unga ibodat qilib qolgan uchtasini ustiga qora qozon osib ovqat qilgan. Yoinki uni ham topolmasa, qo'yni sutini sog'ib, shunda loyasab bir but shaklida bir narsani qilib, shunga ibodat qilib yurgan. Yo sutini topolmasa, uning davli bilan loy qilib, shunga bir narsa yasab, ibodat qilib yurgan mushrikdan ham battarroqdir. Chunki bu mushrik olamni kim tarbiya qiladi desa Alloh deb javob berardi. Alloh koinotni yerni kim yaratgan desa Alloh derdi. Koinotni yerni kim boshqaryapti desa Alloh derdi. Mana shu mushrikdan, shu johil mushrikdan ham battarroqdir. Shunchalik agar uning unvoni katta ilmiy unvoni bo'lsa, farq shuki aqlli kofir deb ataladi. Shu farq shu. Butun aqlini jaholatga sarf qilgan. Chunki u mushriklardan vala insa altahum man xalaqahum la yaqulunna Alloh. Koinot yerni odamlarni kim yaratgan deb so'rasangiz, Alloh deb javob bergan ular. Ular sig'ingan narsalarni o'zlari bilan Alloh o'rtasida vosita deb bilishgan. Shuning uchun mushrik bo'lishganlar. Balki bu shaytondan ham battaroqdir. Chunki shayton o'zini Alloh yaratganligini tan olgan. Ana khayrun minhu xalaqatani min narin va xalaqatahu min tin. Men odamdan afzalman dedi. Chunki meni dedi Rabb taologa. Rabb taoloni borligini isbot qilgan u. Aytganki, meni o'tdan yaratding, u odamni loydan yaratding. O'tdan yaratilganligim uchun afzalman dedi. Ya'ni yaratganligini tan oldi. Bu birinchi qism alhamdulillahi robbil alamin. Iymonni da'vo qilib yurgan kishilarda kam topiladi. Ya'ni bu bizning xalqimizda juda kam topiladi bu. Lekin ikkinchi qism yagona ma'budni inkor qilish. Yo'inki yagona ma'budga ham ibodat qilib, boshqa narsani sharik qilishlik. Mana bu narsa bizning Islom millati deb atalgan xalqlar mubtalo bo'lgan narsadir. Birda boshqa narsani sharik qilgan kishilar turlidir. Ba'zilar oftobga ibodat qiladi. Ba'zilar oyga ibodat qiladi. Ba'zilar yulduzga, daraxtga, jinga va yo'inki boshqa alayhi o'tgan maxluqotlarga ibodat qiladi. Ular foyda ham yetkizolmaydigan, zarar ham yetkizmaydigan narsalarga ibodat qilishadi. Bu ibodatlar avvalda ham mashhur bo'lgan. Qur'oni Karimda mana Alloh subhanahu va taolo oftobga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar, daraxtlarga sajda qilmanglar, yulduzlarga sajda qilmanglar, tog'larga sig'inmanglar. Yakka bularni yaratgan yakka Allohga sajda qilib ibodat qilinglar dedi. Mana bu narsa hatto avvalgi vaqtdagi mushriklar ham hozirdagi ham mushriklar deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Og'ir va musibatlar yetgan vaqtda yakka Allohga ibodat qilishadi. Boshlariga bir musibat tushib qolsa, mabodo bir tayyorada yoinki bir katta kemalarda ketayotgan vaqtda bir halokatning dahshati bo'lishiga kelsa, faqat o'zingdan boshqa panohgohim yo'q deydi. Yakka Allohga sig'inishadi. U musibatdan chiqishlari bilan boshqa narsalarga sig'inib ketaveradi. Fa iza rakibu fil fulki da'u Alloha mukhlisina lahud-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Kemadagi milisa kemadagi dahshatni ko'rib katta bir moviy suvda bir pista pochoqday turganda inson shunda fitrat qo'zg'aladi. Biror bir narsani esiga ham kelmaydi. Sig'inib yurgan hayotidagi narsalarni hammasidan voz kechadi. Dost berganda quruqlikka qarabsizki ular mushrikligini davom ettirishadi. Bu qiyinchilik vaqtidagi yagona Allohga sig'inishlik bilan insonlar mu'mini komil bo'lisha olmaydilar. Modomiki ular yumshoqlik vaqtida ham yakka Allohga sig'inishligini o'zlarida vujudga keltirishmasa. Ba'zi bir kishilarga shirk haqida bayon qilinsa, biz buni Alloh deb sig'inmaymiz. Buni yaratuvchi deb sig'inmaymiz. O'zimiz bilan Allohni o'rtasida yaqin qiladi deb sig'inamiz deyshadi. Shuning uchun mushrik deymiz biz deb javob qilamiz ularga. Vallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa. Inna Alloha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Alloha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allohdan boshqa avliyolarga, avliyolarni o'ziga ma'bud qilib olganlar aytishadiki ibodatlarini ular ibodat qilishib duo qilishardi, madad so'rashardi. Ular aytishadiki, ularga biz Allohga yaqin qiladi debgina ibodat qilyapti, xolos deyishardi. Alloh ularning o'rtasida kelishmagan narsalarni hukm qiladi deydi. va bunday kozib kafforlarni, nonko'rlarni Alloh taolo hidoyat qilmaydi. Demak, o'zi bilan Allohning o'rtasida yaqin qiladi deb ibodat qilishligi shirk. Mushrik bilan mushrik bo'lishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 23 yil kelishmadilar, ashablar hayotlarida mutlaqo kelishmadilar mana shu kishilar bilan birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kelishmagan kishilar Allohni inkor qilmasdi. Ular Allohni bor yaratuvchi deb tan olishardi. Alloh subhanahu va taolo koinotni yerni boshqaradi deb bilishardi. Alloh rizq beradi deyishardi. Hozirgi vaqtdagi odamlar hatto rizqni Allohga nisbatlashmay qo'ydi. U mushriklar Alloh rizq beradi deyishardi. Alloh o'ldiradi, Alloh tiriltiradi deyishardi. Mana shunday, lekin o'zlari bilan Allohni o'rtasida vosita qilganliklari uchun mushrik bo'lishdi va shu shirkdan bilan kelishmadilar va shun bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jihad qildilar. Shunda o'lgan kishilar shahid bo'lishdilar, o'ldirgan kishilar g'oziy bo'lishdilar. 23 yil kelishmagan masalalar shu shirk bo'ldi. O'tgan payg'ambarlar ham butun qavmlarni yagona ma'budga sig'inishlikka da'vat qildi. Biz mana shuni yaxshi anglamoqligimiz kerak. Subhanahu va taoloning duo qilishlik ibodat. Shu duoni boshqacha qilishlik ibodatni boshqacha qilishlikdir. Ad-duo huval ibada. Imom Tirmiziy rivoyatlarida hadis sharifda. Hukm ibodatdir. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Zalika dinul qayyim walakin aktharun nasi la ya'lamun. Hukm faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Alloh subhanahu va taolo o'zigagina hukm bilan ibodat qilishlikka buyurdi. Demak, hukm Allohning hukmidir. Boshqa odamlarning hukmi, ya'ni tan olishlik bu narsa shirkdir. Agar shun bilan hukm qilsa, bu inkor qilgan holatda hukm qilsa, dindan chiqadi. Allohning hukmini inkor qilib turib. Imom Abu Abdulloh ibn Abbosdan bir rivoyat borki, "Man jahada ma anzalalloh faqad kafara." Alloh subhanahu va taolo tushirgan hukmni inkor qilsa kofir bo'ladi. "Va man aqarra bihi fa huwa zolimun va fasikun." Iqror bo'lib turib, boshqa hukm bilan hukm qilsa, bunda zolim, fosiq deganligi uchun "Va man lam yahkum bima anzalallohni" shunday Abdulloh ibn Abbosning tafsiri bilan ta'vil qilishadilarki, ya'ni kim o'zi iqroru shuni qilolmasdan Allohning hukmini men qilolmadim, men iqrorman degan vaqtda zolim va fosiq bo'ladi. Agar inkor qilsa, endi Allohning Qur'onning hukmlari bu davrga munosib bo'lmay qoldi desa, na'uzubillah, endi boshqa hukmlar kerak desa, buning kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. Shuni yaxshi bilib olmoq kerak. Va iymonning sindiruvchi, yo'qotuvchi narsalarni bittasi Allohning hukmiga rozi bo'lmaslikdir. Yo'inki Allohning hukmi bo'lgan vaqtda qalbi tangolib, yuragi siqilishligidir. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita va yusallimu taslima. Rabbizga qasamki deydi Alloh taolo, iymon keltirgan bo'lishmaydi, hatto sizni o'zlarini o'rtasida kelishmagan narsada hokim qilishmasa. Keyin qalblarda sizni hukmingiz sodir bo'lgandan keyin deydi Alloh taolo, siz qilgan hukmdan bir haraj qopishmasa, ko'ngillarida bir diqqatlik topmasliklari kerak. Yozilib xursand bo'lib ketishi kerak, xoh o'zini zarariga, foydasiga bo'lgan bo'lsa. Va tamoman taslim bo'lishmaguncha iymon sifati bularda bo'lmaydi deb Alloh taolo. Alloh subhanahu va taoloning hukmini yoqtirmasligi. Bu ham iymonga ziddir. Iymonni sindiradi. Tahoratni sindiradigan narsalar tahoratni sindirgandan keyin yangi tahorat qilishlik kerak bo'lganga o'xshagan, bu iymonni sindiruvchi narsalarning bittasi mana Allohning hukmini yomon ko'rmak, yomon ko'rishlikdir. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Allohning hukmini yomon ko'rishlik bilan Alloh taolo uning amalini habata qiladi. Kofirlar Alloh subhanahu va taolo ularni haqqiga fata'san lahum yo'qolsin, uzoq bo'lsin deb ularga halokatni duo qilyapti. Va avvalla a'malahum Alloh subhanahu va taolo ularni amallarini g'oyib qiladi, yo'qotib tashlaydi. Buning sababi Alloh tushirgan hukmni yoqtirmaganliklari, shuning uchun Alloh taolo ularning amallarini habata qilgan. Inshaalloh bundan keyingi darslarimizda qisqacha bo'lsa ham hozir aytamiz, Allohning ism sifatlarini inkor qilishlik bu 3-chi iymonga zid bo'lgan narsalardan. Mu'min kishi Allohning ismlarini va kitobi sunnatda, ya'ni sahih hadislarda sabit bo'lgan sifatlarini inkor qilsa, bu odam iymondan chiqadi. Mana bu narsani bilmoqligimiz kerak. Alloh o'zining kalomida o'zining ismlarini zikr qildi va sifatlarini zikr qildi. Bularni biz hech qanday ta'bil qilmasdan qabul qilamiz. Alloh har bir narsani bilib turuvchi ekanligini o'zini kalomida yod qildi. Alloh har bir narsani bilib turadi deb iymon keltirishlik. Mayda narsalarni na'uzu billah bilmaydi deyishlik iymonga ziddir. Iymondan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo mana bizda ko'proq ko'p ta'villar bilan tushunib yurgan toifalar ko'p, shu biz shu ta'villarni yo'qotmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo qodir ekanligini, Alloh subhanahu va taolo hayyun la yamut, tirik ekanligi, Alloh subhanahu va taolo eshituvchi ekanligi va ko'ruvchi ekanligi, Alloh subhanahu va taolo mutakallim, gapiruvchi kalom sifati, rahmdil ekanligi va o'zining arshida oliy ekanligini, istavo ala arshihi va hamda, biz buni shularni hammasiga iymon keltiramiz. Alloh subhanahu va taoloning dunyo osmoniga kechaning 3-chi qismida nuzuli haqida, tushishligi haqida iymon keltiramiz. Chunki bu hadislarda sabitdir. Alloh subhanahu va taologa yadullohi fawqa aydihim, yad ya'ni qo'l isbot qilinganligi va soq yawma yukshafu an saqin va yud'auna ila sujud, soq kalimasi ya'ni soq bizi tilimizda ya'ni boldir deb aytamiz va hamda boshqa sifatlariki bularni hammasini isbot qilamiz, lekin u biz bilgan a'zo deb bilmaymiz, kayfiyatini qandayligini bilmaymiz, u kayfiyat bizga qorong'i bilmaymiz deymizda, lekin sam eshituvchi sifatini inkor qilamiz, o'zining ulug'vorligiga loyiq sifat bilan eshitadi, o'zining ulug'vorligiga loyiq sifat bilan gapiradi, o'zining ulug'vorligiga loyiq bo'lgan sifat bilan ko'radi, yad qo'lni isbot qilamiz, soq bu kalimalarni isbot qilamiz, lekin bularni biz ta'vil qilmaymiz. Va ma ya'lamu ta'vilahu illalloh, Allohdan boshqa ta'vilini biladigan yo'q deb bilamiz. Mana bu narsalarga Alloh o'zining kalomida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahih hadislarida sabit bo'lgan sifatlarni, ismlarni hammasini isbot qilamiz. Birontasini inkor qilmaymiz. Agar birontasini inkor qilsa, iymonga ziddir birodarlar. Mana bu narsalarni biz mukammal bilmoqligimiz kerak. Lekin bularning kayfiyatini biz bilmaymiz. Qanday kayfiyatda Alloh taolo har bir narsani bilib turuvchi qanday hakamiyatda biladi, biz buni bilmaymiz. Ta'vil qilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo ba'zi xususiy sifatlarga xos bo'ldi. Bunda hech bir mahluqotini sharik qilmadi. G'ayb masalasida va indahu mafatihul g'ayb la ya'lamuha illa hu. Alloh subhanahu va taoloning huzuridagina g'ayb xazinalari Allohdan boshqa bilmaydi. G'aybni hech kim bilmaydi. Xususan 5 ta g'aybni hech kim bilmaydi. Ba'zi g'ayblarni o'zining rasuliga bildiradi. Rasul kalimasi birodarlar Alloh tomonidan kitob nozil qilingan payg'ambardir. Nabiy bilan rasulning farqida mana nabiy Alloh subhanahu va taolo tomonidan kitob tushmagan. Rasul Alloh tomonidan kitob suhuf bilan tushgan. Mana bu faqat rasulgina Alloh o'zi bildirgan ba'zi g'ayblarni biladi deymiz. Bunga hujjat alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi va min xalfihi rasada. Alloh subhanahu va taolo g'aybni biluvchi, g'aybiga hech kimni g'aybini g'aybiga g'olib qilib ko'rsatmaydi g'aybini, magar o'zi tanlagan rasuligagina ko'rsatadi. E'tiqodimiz shu, g'aybni hech kim bilmaydi, hech qaysi inson bilmaydi, magar Alloh bildirgan rasullargina ma'lum bir g'ayblarni bilir. Ammo 5ta g'aybiki hammamizga ma'lum aytib o'tganmiz. Mana innalloha indahu ilmus sa'a va yunazzilul g'ayb. Qiyomat kuni qachon bo'lishligi va yunazzilul g'ayb yomg'irni tushiradi. Yomg'irni yog'ish vaqtini va yunazzilul g'ayb va ya'lamu ma fil arham qorinlardagi nima bolani mana bu narsa va ya'lamu fil arham va ma ya'lamu nafsun ma za taksibu g'ada ertaga nima qilishligini va hamda va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut qayerda inson o'lishligini bu 5ta g'aybni hech kim bilmaydi payg'ambar ham bilmaydi Alloh subhanahu va taolo o'zigagina xos bo'lgan ilmdir mana bu g'aybni 5 g'aybni Alloh subhanahu va taolo o'ziga xos deb bilamiz. Bunda hech kim sharikmas deymiz. Ba'zi boshqa g'ayblarga o'zining rasulini ko'rsatadi. Rasulidan boshqa hech kimga g'aybni ko'rsatmaydi. Bu nafsdir birodarlar. Agar birorta bir kishim faloncha avliyo g'aybni biladi desa, shu vaqtda dindan chiqadi birodarlar. Mana bu narsani biz mukammal bilmoqligimiz kerak edi. Bu birodarlar Allohning so'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zidir. Hamma narsani Alloh rasuliga ba'zi bir g'ayblarni bildiradi. Bildirgan soatda shuni biladi. Buni bilishligi bilan boshqa g'ayblarni biladi deb e'tiqod qilishlik xatodir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning men shu yerda bir voqeani misol qilib keltiraman. Ashobi kiromlar o'rtasida bo'lgan voqeani Agarchi juda bir og'ir bo'lgan ularga bu voqea shuni men misol qilib aytaman. Kishilar bizni ajdodimiz bunday bo'lgan ekanlar. Hatto ajdodlarni tiriklarini bilishligidan tashqari qabrlarda ham hamma narsani bilib turadi deb da'vo qilishadi. Bular hammasi shirkdir birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh ba'zi g'ayblarni bildirdi. Bildirgan soatda, bildirmagan soatda inson bo'lib yashadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng suyumlik oilalari Oyisha Siddiqa onamizga bo'xton bo'ldi. Safvon ibn Muattal degan fidoi sahobaniga nisbatlab bo'xton bo'ldi. Bu birodarlar, bu holatni bir ko'z oldingizga keltirsiz, eng suygan odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Safvon ibn Muattal nihoyatda yaxshi ko'radilar. Boshqa sahobalar qatori. Safvon ibn Muattalni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam amin amonatli kishi deb lashkarning orqasida yurdirardilarki, tushib qolgan narsalarni bu kishi olib yurib yetkazib kelardilar. Amonatli bo'lganliklari uchun. Odamlar, munofiqlar Oyisha Siddiqa onamiz shu yerda o'zlarining taqinchoqlarini, marvaridlarini yo'qotib qo'yganlik sababli uzoq joyga tahoratga borganliklar sababli yo'qotib qo'ydilar. Va shuni istashlik bilan ovora bo'lib qoldilarda, u kishi solingan havdaj hijob bilan o'ralgan edi, shu havdajni ko'tarilib tuyaning ustiga solib qo'yildi. Ot ko'tarib oborgan kishilar havdajni ichida Oyisha Siddiqa onamiz bor edi. Rivoyat qilinadiki, u vaqtdagi ayollar unaqa badallari nihoyatda yo'g'onmas edi. Chunki ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xususan xonadonlarida bir oylar o'tib ketardi tutunga qilmagan holatda. Yo Oyisha Siddiqa nima yerdinglar deganlarda asvadan dedilar, xurmo bilan suv dedilar. Shunda havda kesalar hech kim yo'q. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam albatta meni yo'qligim bilib odam jo'natadilar deb o'rinlardan qimillamasdan turdilar. Safvon ibn Muattal odatda kezlarda kelib ko'rdilarki bir ayol kishini qorasini ko'rdilar. Darro tuyani o'tkizdilarda tuyaga minishlikka gapirmadilar. Biror bir kalima gapirmasdan tuyani yetalab kirib keldilar. Oyisha Siddiqa onamizni haqqida munofiqlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hech ayb topisha olmasdan turishardi, shuni munofiqlar bo'xton qilishdi. Shu bo'xtonga butun payg'ambarlarning sayyidi bu kişi hayron bo'lib qoldilar. Hayron bo'lib qoldilarda bir oy Oysha onamizga gapirmadilar. Kirib kasal bu kishi bu bo'ftonni eshitib kasal bo'lib qoldilar. Kasal bo'lib kechasi kunduz yig'ladilar. Shunda yig'laganlarda kirib odatda kayfatikum bunilar qalay deb qo'yardilar xolos. Boshqa so'zda marhamatlarni gapirmasdilar. Hamma sahobalarga maslahat soldilar. Bu kishi hayron bo'lib qoldilar. U kishi buni tasdiqlaganlari yo'q, yo'inki yolg'on deganlari yo'q, hayron bo'lib qoldilar. Alloh subhanahu va taolo bu Oysha Siddiqa onamiz og'riganliklari bu holatni keyin eshitganlarga og'rib qolgan edilar. Bu fitna sababli emas edi. Kasal bo'lib qolgan edilar. Shunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan oldin ko'rib yurgan marhamatni ko'rmaganlardan keyin ota-onalarini oldilariga borib kelishlikka ruxsat so'radilar. Ruxsat bilan bordilar. Shunda Ummu Mistah degan ayol bu kishiga xabar berdiki, hayron bo'ldilarda shu voqeani eshitganlardan keyin tamomiy vujudlari titrab kechasi kunduz yig'ladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oilalar bilan ajrashmoqchi bo'ldilar. Ana shu vaqtda maslahat qila boshladilar ba'zilarda. Ali ibn Abi Talibga maslahat qildilar. Oyshadan boshqa ayollar ko'p yo Rasululloh dedilar. Lekin eng amonatli kishilarni maslahat soldilar, aytdilarki, "Yo Rasululloh, bunday pok ahliz bu. Sizga ahliz bunday xonadonda tarbiya topgan ahliz" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh tomonidan vahiyni kutardilar. Shunda Oysha Siddiqa onamiz oldilarga kirdilar. Aytdilarki, "Ey Oysha" dedilar, "agar bir gunoh ish sendan sodir bo'lgan bo'lsa, Allohga tavba qil, Alloh tavbangni qabul qiladi. Agar bu narsani gunoh ish qilmagan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo albatta sizni oxlaydi." Deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda bu so'zni pok insonni eshitishligiga bardosh beradigan so'z emas edi. Ya'ni bir odam pok bo'lsa, shudir gunohni qilgan bo'lsang degan so'zni eshitishlik odam toqat qila olmasdi. Aytdilarki, "Men bilan agar gunoh ish qildim desam tasdiqlaydigan bo'lib qopsizlar. Gunoh ishni qilmadim desam tasdiqlamaydigan holatga bo'lib qopsizlar. Meni ishim endi fasobrun jamil. Yaqub alayhissalom aytgandek, yaxshi sabr men ishim. Men hech kimga bu haqda so'z aytmayman" dedilarda o'ranib teskari qarab yotib oldilar, yig'laganlar. Shu vaqt Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Surai Nurning oyati nozil bo'ldi. Bu bo'ftonni qilganlar munofiqlar jamoasi ekanligini, Alloh taolo bu bo'ftonni juda ham bir bu katta bo'fton va bu bo'fton sizlarga zarar emas, bu manfaat bo'ladiki, insonlar hatto shunday pok insonlarga ham bo'fton bo'lishligi mumkinligini qiyomatgacha bo'lgan bashariyat bilib olsin. Shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning pokiza siddiqa ayollarga ham bo'ftonlar bo'lishligi mumkinligini, ana shunday pok insonlar haqida ham bu bo'fton bo'lishligini bashariyat qiyomatgacha anglab olsin. Bunga tasdiqlashdan ehtiyot bo'lishligiga bir katta bir manfaat edi. Ana shu narsani janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga oyat nozil bo'lsa, yuzlari oydan ham chiroyli bo'lib ketardi. Yuzlari shunday chiroyli bo'lib, birinchi kulib gapirgan so'zlar bo'ldiki, "Ey Oysha, tug'ilganingizdan beri eng yaxshi kun bilan xursand bo'ling" dedilar. Alloh tomonidan pokligingizga himoya oyati nozil bo'ldi. Shunda onalar aytdilarki, "Tur, qizim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tashakkur bildirgin" dedilar. "Yo'q, Allohdan boshqaga tashakkur bildirmayman" dedilar. "Meni Alloh pokladi" dedilar. "Allohdan boshqaga tashakkur bildirmayman" dedilar. "Men sizlarga buni aytib berishimdan ba'zi vaqtlarda Alloh o'zining g'aybini bildirgandi. Xususiy soatda rasuliga g'aybni bildiradi. Boshqaga xususiy soatda ham g'aybni bildirmaydi. Ana bildirmasa inson shunday katta kishi o'zining pokiza oila haqqida hayron bo'lib qolavergan. Kim aytoladi, hamma odamning ajdodi hamma narsani biladigan qilib rivoyat qilishadi. Bu narsadan qo'rqmoqligimiz kerak birodarlar. Bu g'aybni biladi degan narsada katta shirk yo'q birodarlar. G'aybni hech kim bilmaydi, magar rasul biladi, maxsus soatda Alloh bildirgan g'aybnigina biladi. Bildirmasan oddiy inson bo'lib turaveradi birodarlar. Bizga mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan o'tgan misol shu kifoya qilishligi kerak. O'zlarining qo'yinlarida bo'lgan eng suyumlik ayollarining haqidagi bo'stonni haqiqatini bilolmay qoldilar. Alloh bildirgan soatda bildilar. Mana bu narsani biz g'aybni kimni so'rasangiz hammani ajdodi birodarlar sinab ko'rilganda bir mishirni so'yib pishirishib qani nima qilar ekan desa oshni ustiga sop kelgan bo'lsa qani obering deb sinab shishin bo'lsa yengini ichida tur jonivor desa turib ketgan ekan. Siz ham ajdodingiz shu chiqadi, siz ham katta deysiz shu chiqadi, meni ham kattadan shunday chiqadi, hamma shun bilan faxrlanadi. Nima qiladi shunchalik quvvati bo'lsa mishirni tiriltirib odamlarni hidoyatiga sabab bo'lmaydimi? Odamlarga shirk nima ekanligini bildirish uchun o'zida qudrat bo'lsa bildirmaydimi? Mana bu narsa bilib qo'yinglar. Bu biz shirk bilan hech qachon murosa qilmasligimiz kerak. G'aybni biladi degan narsani har qanday holatda biz inkor qilmoqligimiz kerak. Shuni ham g'ayb haqida shu so'zni ham aytib o'tishimiz kerak ekan. Demak, bizning e'tiqodimiz g'aybni hech kim bilmaydi. Rasul, ya'ni kitob nozil bo'lgan, sahifalar nozil bo'lgan payg'ambarga Alloh bildirgangina g'aybni biladi. Boshqa bildirmasa oddiy inson bo'lib qolaveradi g'aybga nisbatan. Avliyolar mutlaqo g'aybni bilmaydi. Ulardan karomatlar xususiy soatda sodir bo'ladi, u g'aybni bilishmas birodarlar. Biz payg'ambarlar mo'jizasini isbot qilamiz. Bizning ahli sunnat va jamoat e'tiqodi, najot topuvchi jamoaning e'tiqodi, avliyolar tarafidan sodir bo'lgan karomatlarni isbot qilamiz. Lekin ular g'aybni bilishmaydi deb e'tiqod qilamiz. Chunki vahiy avliyolarga nozil bo'lmaydi. Faqat g'ayb vahiy orqasidangina bilinadi. Shuning uchun nabiy g'aybni biladi demayapti Qur'oni Karimda. Nabiyga vahiy nozil bo'lmaydi birodarlar, kitob, sahifalar nozil bo'lmaydi. Shuning uchun istisnoda alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahadan illa man irtado mir rasulin deb man irtadoda bayon qilib qo'yilyaptiki mir rasulin kelajakda nabiylar yoinki boshqa avliyolar g'aybni biladi deb qolmasin deb insonlarni mir rasulin deb ta'kid qilyapti. G'aybni bilishligini da'vo qilsa, bilgan bildim desa, shuni tasdiq qilsa iymonini yo'qotib tush odam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Kohin deb arab istilohida g'aybni bilishlikni da'vo qilgan odam deymiz. Kohin g'aybni biluvchi odamning oldiga kelsa, arrof o'zini bilag'on deb atagan odamning oldiga kelsa va aytgan so'zini tasdiqlasa Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga tushirgan narsaga kofir bo'lib tushadi. Mana polbinlar, dajjollar, bular hammasidan sodir bo'layotgan narsa, bular hammasi shayton vasvasalaridir. Bular hammasi shirk bularni tasdiqlash deb bilamiz. Agar bular g'aybni bilsa, yer ostidagi konlarni chiqarib berishsin. Ular g'aybni bilishadigan bo'lsa, yahud nasoralarning islomga uyushtirayotgan tadbirlarda aytib berishsin. To'rtinchi qism iymonni sindiruvchi narsalardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatini inkor qilishlikdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning risolatlarini isbotlash iymon asoslaridandir. Kim payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ta'n yetkizsa, u kishini sodiqligiga shubha qilsa, u kishining amonatdorligini inkor qilsa, u kishining pokligini inkor qilsa, yo payg'ambarni so'ksa, yoinki masxara qilsa, yoinki yengil sanasa, yoinki sahih hadislarini inkor qilsa, yoinki mana ba'zi bir xabarlarni berganlar Dajjolni ko'rinishi chiqishligi haqida. Bu narsalar Qur'oni Karimda, hadisi muboraklarda sobit bo'lgan narsalarni mana xabarini berganlar, shu xabarlarni inkor qilsa yo masxara qilsa, iymoni yo'qoladi bu odamning. Hatto ba'zi ulamolar aytishgan ekanlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan sahih hadisni masxara qilib qo'ysa, iymondan chiqadi degan ekanlar. Misol qilib aytamiz, ko'proq hozirgi vaqtda moddiy falsafada o'sgan kishilar ko'p bo'lgan uchun, aqllariga suyanib yashagan ko'p odamlar bo'lganligi uchun o'zlarini mustahab qilmasdan turib pokiza sanagan odamlar ko'p bo'lganligi uchun, o'zlari mustahab qilishmagan odamlar o'zlarini pok sanagan odamlar ko'p hozir. Ana shunday odamlarga Zubob hadisini aytib keltirilsa, Zubob hadisi sahih hadislardan. Ya'ni pashsha bir ovqatga tushsa, bir qanoti bilan tushsa, ikkinchi qanotini ham tushirib, botirib, olib tashlaylar dedilar. Bir qanoti kasallik bo'lsa, uning davosi ikkinchi qanoti ekanligi ishora qilib hadisni aytdilar. Shu hadisni hozirgi vaqtda hamma kasallikni pashsha ko'tarib keladi degan falsafada ulg'aygan kishilar, mana shu narsani bu pashshani nahotki shunday, bir odam tabiatan ichmasligi boshqa gap. Lekin bu hadisni inkor qilib yonmas xara qilsa iymondan chiqib qoladi birodarlar. Men shunaqa misolni keltirmoqchiman. Misvoq haqida hadislar mutawatir bo'lgan. Hadis misvoqni keltirsa, bir misvoqni masxara qilib qo'yishlikdan ehtiyot bo'lmoq kerak birodarlar. Mana hozirgi fan buni isbotlayaptiki, pashshaning bir qanotiga bilan tushgan kasalligiga dunyoda hech qaysi davo yo'q, magar ikkinchi qanoti deyishyapti. Biz bu narsani, bu ilmiy kashf uchun tasdiqlamaymiz birodarlar. Biz bu ilmiy kashf bo'lgandan keyin bu narsa to'g'ri ekan demaymiz. Biz buni to'g'riligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bilan isbotlaymiz. Biz agar ilmga muhtoj bo'ladigan bo'lganimizda, aqlga muhtoj bo'ladigan bo'lganimizda, hidoyat yo'llarida oddiy narsani bilishligimiz uchun 1400 yillarga muhtoj bo'lardik. Bizi Alloh taolo bunday aqlga muhtoj qilib qo'ymadi. Bizlarni bunaqa saodat yo'lini topishlikda, bunandaqa har xil ilmlarga bugun isbotlab, ertaga hayosizlik bilan isbotlagan narsasini inkor qiladigan bir haqir, betamiz ilmga muhtoj qilib qo'ymadi. Bunda ilmlar betamiz, kecha isbotlagan narsasini bugun yo'q deb inkor qilib turaveradi. Bugun inkor qilgan narsasini ertaga isbot qilib turaveradi. Bugun masalan bir davrda bayram deb turgan narsasini ertaga bu narsa botir deb turaveradi. Yangisini tuzaveradi, uni ham indiniga botir deb turaveradi. Ilm shunday betamiz narsadir birodarlar. Bu bir uyalmaydiki, aytmaydiki bu ilm, yo aql aytmaydiki bu narsani men ilgari inkor qildim. Avval men nodonligimni tan olib, keyingisini boshlay demaydi. Birodarlar, men mana shuncha muddat sizlarni nodonlik yo'liga yetkazganman deb aytmaydi. Ilm bu bütün ilim yomon narsa emas. Ilm yaxshi narsa, lekin ilm bashariyat saodatini ko'rsatib beradigan narsa emas. Aql bashariyat saodatini, dunyo va oxiratdagi saodatini ko'rsatib beradigan narsa emas. Buni dunyo va oxiratdagi bashariyat saodatini ko'rsatib beradigan narsa yagona vahiydir. Bu vahiy Allohning payg'ambarlariga nozil bo'lgan, ular bu narsani amonat bilan yetkazishganlar. Mana bu narsa shuning uchun Rasul sallallohu alayhi va sallam tarafidan sobit bo'lgan narsani inkor qilishlik bu iymondan chiqaradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yana bir hadis muboraklarini shu yerda aytishim o'rinli deb bilaman. Bir kishi tika turib ichsa, qayqivorsin dedilar. Suyuqlikni tika turib ichgan bo'lsa, qayqivorsin dedilar. Ya'ni bu harom demadilar. Qayqivorsin, chiqarvorsin dedilar. Bu so'zni daqiqligini qarang. Davrlar o'tishligi bilan fan shuni isbotladiki, tika turib ichishlik natijasida ko'r ichak paydo bo'lar ekan. Chunki shu ko'r ichak tika turgan vaqtda suyuqlik bilan kelishligi bilan hali ko'r ichak ochilib qolib, suyuqlik shu tarafga yurib, keyin ishib achishib bu sasib yo'g'onlashib og'riq paydo bo'lib, ko'r ichak shuni kesib tashlashga muhtoj bo'ladi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tike türüp içişi haram demediler. Demek haram meseken. Tike türüp içken narsanı kaykırıp çıkar varsın ki bu zarar yetkizip koyardı. Şunun için bir adam tike türüp içişi haram deyişki hakkı yok. İçkende haram var. Lekin tike türüp içken narsanı kaykı varsın degenleri şu narsa zarar kılardı. Bunu bilişmek için bizi İslamlı nimet çünkü 1300 yaşarlışımız gerek idi. 1300 yaşarlı bir 20 ta avlat ötüp gitkenden keyin bunu bilişlikke bizi muhtaç kımadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adli söz bilen kim tiketürü bilse kaykı varsın dediler. Şunun için hadis, sahih hadislerini inkar kılıçlik nihayet derecede bu yaman akıbetki alıp gelişlikten taşkarı imandan çıkarıp koyadı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amanatligini, amanatdarliklerini inkar kıyan buradı. Şu oran demeden hazır ki vakit demese it, bakışlik. İt ne nihayette zararları ki? Men iktana kelben fakat habit ameluhu dediler. Kim it özüge bakıp, üyde bakıp şundaya kılsa, ameli habete bulan dediler. Yani bu teşrit korkuttular. Kim bundan taşkarı ameli habete bulan. Çünkü itni bakkanlar adamlı keselliklerini bana hazır, it bakarlar özet veriyordu. Hayatı boyunca bolasıdan itti yakış görgenler itti zararını bayanku veriyordu. Bizi bana bunda ispat kıladigen ilimlerge muhtaç kılıp koymadı. İlim şimdi inerse ki bugün ispatlap ittige inkar kılıp bir temiz bulup tura uğradı. Bahreyip tura uğradı. Öy sen keçe inkar kılıyordun bu narsan bugün ispat kılıyorsan desiz. İlim şimdi edip tura uğradı. Ana şunun için bizge Allah subhanehu ve teala'nın merhamet şu ki özgermez menhec yönetti. Biz bu İslam menheci, bunda hiç doğduramayız. Bizi bugün yaşayarken avlat bilen kirecekteki avlat bir hıl saadet menhecini işleptir orada. Şunun için Allah subhanehu ve teala Resulünü yönetkerliğini cide katta minnet kıldı. Şu orunda doim misal kılıp gelgen gaha misal kılardım, şunu misal kılıp koyuşluğunu orulli de bilemen, peygamberler alıp gelgen ilimini eğer bir çüşüntürüşlü gücün misal kılmakçı bulsak, dünya haritası yokuşatsak, bir kısmen bu dünya haritasını ruhbaroğuca koyup koysak, dünyadaki en çukur okuyanız 10 kilometre. En belen tağ bulsa 8 kilometreden artı bırak. Deb yazıp koygen. Sahralarının meydanı şunca. Ormanlarının meydanı şunca. Ve hakeza bir de tilla kanı. Bir de kömür kanı. Bir de bu nerse. Bir de mis kanı. Hemen nerseni yazıp koygen. Dünya haritası şimdi bir yazıp koygen derrasız şu en çukur okuyanız elbette bir yerde 10 kilometre kendim. Der o tanı asiz, içige çüşlük 10 kilometre çukurlikke tayirgenlik görez. Bana bu nersen tayirgenlik, şimdi özgüce himaya, gavvaslık ilmini örgenez de içide marvetlerini tercih görez. Bana bu nersege bize İslam buyurdu. Onu tayyar ilim geldi. Endi peygamberlerinin yolunu inkar kıyan adamdı misali, dünya haritasını aldı gelip gelip, bana bu okuyanızın çukurluğu 10 kilometreden çukurrak değilse, ya ben bu nesneni inkar kılamam. Özümü yanımda, benim silerde 1 metreli asbab olsa, minde 5 metreli asbab var. Şumbulan ölecek pişme günümce bu miydi? Hatta o bunun külgeyi halatını bilmedi ki 5 metreli asbab o hiç nerzemez heykelli yine. Silerde kolilerde 1 metreli olsa, minde 5 gezlik ölçü var deyip, çünkü çüşlük hareket kılsa o cüdü çukur. Yani bir ıhtıra, bir avvaslı ilmini ıhtıra kılıp çüşüp, ölçep çıkışı için hareket kılıp, mabada ölmese, ömrü boyu şimdi başakkat bilen ölçep çıksa, şu haritaya hazırlık koyulgen 10 kilometre çıktı. Mabada yaşasa, mabada ölmese o. Hayat tamam, endi marvarit derişke vakti yok. Eskine min afsuslar bulsun ki on bütün ömrümle şu tayyar haritaya yazılgen nerseni teşhirişlik için sarıp kutban. Bunu önlüken min agar çünkü tanaganımda kança mervaritler egesi bulardım. Mana bu oltin koni, bu yerni tagida oltin koni deb yozib qo'yilibdi. Shu oltin koni borligini tasdiqlaganimda, shunga tayyorgarlik ko'rib oltinlarni olib chiqqan bo'lardim deb afsus yegan odamni misoliga o'xshaydi. Necha ming yillar o'tgandan keyin mas qiluvchi ichimlikni zararli gapirib turgan odam, uni bu islom kishining go'dak bolasi, kichkina bolasi bilgan odam bilan barobardir. Balki undan qolaroq. U butun umr bo'yi sarf qilishini bas qiluvchi ichimlikning zararini bilib, xolos. Uning ichida buni zararini topishda diqqatchiligini tinmay ichib tekshirgan. Hayoti bo'yicha ichib tekshirgan. Ana bu narsani hayotini barbod qilgan islom ahlidagi baxt saodatli odamlar yo'qdir, birodarlar. Dunyo xaritasini misoli shu misoliga o'xshatsak, tushunarliroq bo'ladiki, shunday bizga islom bepul, juda lo'nda, sodda ilmni aytib qo'ya qoldi. Murakkab vaqtlarda biladigan ilmni oddiy qilib aytib qo'ydi. Biz bundan marvarid va oltinlarni terishlikka bizni buyurdi. U hatto bahs yuritishlikka qiyib bizni ozod qildi. Mana bu najot topgan jamoa haqidagi so'zlarni izohlashlik uchun ba'zi so'zlarga muhtoj bo'lindi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni najot topgan jamoadan qilsin. Hamma odamni najot topgan jamoadan deb da'vo qilib, u jamoaga zid ishlarni qilib yuradigan odamlardan bo'lib qolishlikdan saqlasin. Hamma odam to'g'riman deydi, birodarlar. Hamma odam haqni qilyapman deydi. Lekin u haqning o'lchoviga solmoqlik kerak. U kitobi sunnatdir. Kechasi turib o'g'rilik qilayotgan odam ham topgan moling harom desiz, nima uchun hamma shirin uyquda turganda men shirin uyqumni buzib topgan pulim harom bo'lar ekan deydi. O'zini hayosiz, o'zining halollariga ziynatlanmasdan yurib ayollar haromga ziynatlanib yurgan ayollar ham men o'zimni jamolim bilan ko'p odamlarni bahramand qilyapman, sahiyman deb yuradi. Mana bu ham o'zini haqman deb biladi. O'zini hijobga olib, o'zini haloligagina ziynatini ko'rsatib, ularga ayollar tortinmasligi kerak. Sizlar hech qanday bir libos kiyishni bilmaysizlar desa, ha, biz haromga kiyishlikni bilmaymiz desin ayollar. Biz halolga nihoyatda ziynatlanishlikni bilamiz. Biz Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining haloliga ziynatlanishlikni ibodat degan. Deb biz u narsani bilamiz, lekin bu uyda qatqa o'rangandek bo'lib, o'zini haloliga eng xunuk libosi bilan yurib, haromga eng go'zal libosi bilan yuradigan bizga shayton bo'lishlikdan Alloh saqlagan bizni desin. U narsani aytishligi kerak. U ayol o'zini ongi yetmaganligidan odamlarning oilasini buzib tashlayotgan ayol haromga ziynatlanishlik sabab bo'layotganligini bilmaydi. Chunki havoyi nafsiga berilgan odam o'zining oilasidan ko'ra boshqa ziynatlanib yurgan ayolni ko'rib, uning qalbiga fitna tushadi. Shun bilan birovni oilasini buzayotganligini bilmaydi. Uni ham oilasini bitta boshqa ayol buzadi uni ham. Shuning uchun agar odamlarni o'ziga qo'yib qo'ysangiz, hamma odam menga yaxshi xizmat qilyapti. Lekin Allohning yo'liga, manhajiga xizmat qilayotgan odamgina haqiqiy xizmat qilayotgan odamdir. Mana to'g'ri yo'lga xizmat qilayotgan odam shudir, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo najot topuvchi jamoalardan qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom etishligini Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin. Alloh taolo ibodatlarimizni qabul qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilishlikni hammamizga nasib qilsin. على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. خب اوكتلركي نمازдан кейин салават айтишлик деген келим. Биз салаватты шундай айтамызки, маалым бир вакты йо, бародарлар. Салаватны доим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мен айтканман, яна шунга бепарвосилар. Качан Расулуллоҳ дешилса саллаллаху алейхи ва саллам деп ҳама томондан овоз чиқиб кетиш керак. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nomlari zikr qilinganda salovat aytmagan odam o'ziga zulm qiladi. Shuning uchun doim salovat aytishlik nomlari eshitilganda bo'lishligi kerak. Va ma'lum bir vaqti boriki, juma kunida salovatni ko'p aytishlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurganlar. Biz shuni bilamiz. Boshqa vaqtni biz tayin qilmaymiz. Magar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tayin qilgan vaqtnigina tayin qilamiz. U kishi juma kunlarida ko'p salovat aytishlikni nima qilganlar? Bizga yo'llanma berganlar va shu nomlari zikr qilinganda va xohlagan vaqtimizda salovat aytishlikni. Imom Husayn janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrlarini oldilarida salovat aytib o'tirib ko'p o'tirgan kishini ko'rdilarida, "Voy palonchi" dedilar. Iroqda turib deganing bilan bu yerda turganingni, salovat aytganingni farqi yo'q dedilar. Allohga hamdlar bo'lsinki, Imom Husayn payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nabiralari shu so'zni aytdilar. Ya'ni agar birodarlar shu yerda afzal degan narsani sahobalar mashruq qilganlarda, mana borgan kishilar ko'radi, u yerdan odamlar kelmasdan bu g'arib odamlarga u yerda yo'l bermishmagan bo'lar. Biz shu yerdan odob o'tib ketayotganimizda assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Allohumma salli va sallim va barik alayh. Assalomu alayka ya Abu Bakr ya Umar ibn al-Faruq deb salom berib o'tib ketamiz. Imom Azam rahmatullohi alayhi duoni qiblaga qarab turib qilishligini lozim deganlar. Abdulloh ibn Umar va boshqa imom bolik boshqalar qabrga qarab turib duo qilsa ham qiblaga qarab turib duo qilsa ham bo'ladi deganlar. Ya'ni biz salovatni biz zikr bilan shuni aytayapmiz. Salovat doim nomlari zikr qilinganda aytamiz, juma kuni ko'p aytamiz va xohlagan soatimizda aytaveramiz. Va qabrlari oldidan o'tganda salot salom berib o'tamiz. Aytdilarki, menga qayerda bo'lsanglar salovat aytinglar, salovat aytganinglardan men javob qilaman dedilar. Ya'ni Alloh taolo shunda ashablar so'ra, qanday siz chirib ketgan bo'lsangiz salovat aytasiz dedilar. Shunday sahobalar jur'atli ekanlar. Shu so'zni eshitganlar. Shunda aytdilarki, Alloh taolo ruhimni payg'ambarlar go'shtini yerga harom qilgan. Payg'ambarlar go'shtini yer yeyolmaydi dedilar. Va qalbimga Alloh taolo ruhimni kirgizadi, javob qaytaraman dedilar. Bu qanday kayfiyatda qaytaradilar? Biz buni bahs qilmaymiz, birodarlar. Biz bu haqda hech qanday bahs qilmaymiz. Biz nas, hadis sobit bo'lganda iymon keltiramiz. Kayfiyati to'g'risida bahs qilmaymiz biz.